Erno Paasilinnan kirjoituksesta Kustannusmaailma, Parnasso, 1975. Jos ei nyt lähdetä merta edemmäksi kalaan, niin on Suomessa kansankulttuurin noustessa perustettu kustantamoita pienestä käsin. Varhaisena esimerkkinä Werner Söderström, joka oli kirjakauppiaan ja pienen nyrkkipainon omistajan poika, joka kouluiässä osoitti liikemieskykyä tuottamalla Saksasta leikkikaluja ja kiskomalla niistä Porvoossa 70% voiton. Vuonna 1878 18-vuotiaana hän yhtäkkiä päästi kustantaa voittovaroillaan ensimmäisen kirjansa. Seuraavana vuonna hän kustansi 3 kirjaa, sitä seuraavana 8 ja 10 vuoden kuluttua 50. Hannu Paloita, miltä tämä kuulostaa, tällainen Suomen tavallaan valistuskirjallisuuden alku?
No, se kuulostaa hyvin realistiselta, nykypäiväiseltä, tai ainakin 80-luvulla tämä oli, ja just asiat tapahtui juuri näin 90-luvulla. Ja miksi ei nytkin?
Niin, ymmärsikö oikein, että Like sai syntynsä vanhan kuppilassa?
Kyllä, kyllä, vanhan kuppilan pyöreässä pöydässä. On se ensimmäinen vai toinen pyöreä pöydä, kun tultiin portaat kävelään ylös. Käännytään ensin oikealle ja sitten käännytään vasemmalle. Ja siinä oli pyöreitä pöytiä. Siinä me istuttiin. Heinäkuun päivä. 86 tuli ensimmäiset kirjat, jotka ei ollut likekirjoja, mutta ne oli tätä samaa, saman porukan tekemiä. Saattaa se olla, että se oli 87 sitten. Se kun istuttiin kuppilan pöydässä.
Oliko teillä silloin Limeksen kirjapainoa käytössä?
Kyllä, kyllä se oli ollut. Se oli ollut jo 70-luvun alkupuolelta asti. Ja meidän käytössä oli sitten tietysti, kun mä olin siinä painajana 80-luvun alusta. Ja yksi meistä, Tuiskulan Markku Pablo, oli jo 70-lukulaisia kirjapainajia.
Ja silloin se tarkoitti sitä, että se on yksi värikone, niin ne oli pääasiassa yksivärisiä kirjat.
Joo, tai sitten lisävärillä sai PMS ja sekoittaa, että johan toki sinne sitten lisävärejä painettiin. Reprokameralla tehtiin verottelut ja A3:n koneella niin sai tehtyä vaikka mitä, kun vaan oikein tarkkaan yritti. Nelivärikuvatkin, mutta sitten se oli vähän semmoista trähtämistä.
Kyllä se siihen aikaan tekniikka oli kumminkin hieman eri, kun ajattelee, että ei ollut oikein lasertulostimia, joutui tekemään filmit.
Oli huomattavasti eri. Että totta kai sehän teki sen ison muutoksen. Se oli kaksi asiaa. Niin kuin sä vanhan alan toimijana tiedät, että siinä oli offset-paino, joka tuli, just noi pienoffsetit, tuli niihin aikoihin, eikö se ollut noin karkeasti 70-80-luvun taitteessa. Pienoffsetit, jotka oli kalliita, mutta silti järkevän hintaisia. Ja sitten 80-luvun lopussa, 80-luvun taitteessa tuli taas sitten ensimmäiset Macit ja sen kaltaiset koneet, että saattoi tehdä jo jotain muutakin taittoa kuin vain saksataittoa. Näin siis pientuotannossa. Ja nehän oli vallankumouksellisia ja ne muutti sanotaan kokonaan kustannusrakenteen kirjan tekemisessä ja lehden tekemisessä.
Mm. Mullakin oli aluksi semmoinen 500 kiloa painava tämmöinen iso möhkäri, niin se oli valorantakone ja siitä näki yhden rivin kerralla. Ja sitten se piti vielä pimiössä käyttää se paperi. Että olihan siinä käsityöläisyyden leimaa.
Oli joo, ja mäkin ostin joku, tai en mä sitä paljon maksanut, mutta se vanha Linnotronic, oli siinä nyt kumminkin pakollisina ne 3-4 yksikköä, että se oli 3-4 metriä pitkä linja, josta toisesta päästä sitten saattoi hyvällä tuorella saada jotain. jotain materiaalia ulos. Mm. Mutta se maksoi paino varmaan enemmän kuin se 500 kiloa yhteensä ne mörköt. Mutta sitten kun pikkumäkeillä sai ruveta tekemään, pystyi tekemään jotain, niin se oli vallankumouksellista.
Täällä oli varmaan ensimmäiset kirjat käsitteli myös elokuvia ja tämmöisiä. Esimerkiksi Peter Greenawayn June käsikirjoitus ja tämmöisiä elokuvaohjaajia.
Joo, ne oli semmoisia erittäin kaupallisia projekteja. Että koska viimeksi olette kirjakaupasta ostaneet jonkun marginaalisen taideelokuvan käsikirjoituksen, suomennetun käsikirjoituksen. Se voi olla, että niitä ei ilmesty enää niin tiheeseen tahtiin kuin silloin 80-luvun lopulla. Eli ei tietenkään, nehän oli tosi kummallisia projekteja. Mutta oli Green Venture ja sitten oli tämä elokuvasensuuri seminaarin kooste silloin, kun oli tämä Paasilinnan, Jarno Paasilinnan esitys elokuvasensuurista. Niin silloin perättiin se vanhalla, mutta se perättiin iso seminaari ja sitten sen seminaarin artikkeleista tehtiin tuommoinen koostekirja. Että ne oli ensimmäiset, mitkä tuli ennen varsinaista liekeaikaa.
Sitten rupesitte kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta tekemään, julkaisemaan. Esimerkiksi vuonna 1989 lähetitte Tapio Koivukarin Islantiin rakentavan islantilaista kirjallisuutta Suomessa.
No, kyllä siinä oli paljon. Joo, toi oli Erna Montinpan projekteja. Tämä kotimainen kirjallisuus muutenkin. Ja sitten erityisesti nyt oli tämä Koivukarin Tapion Raumalaisia, kun olivat, niin Tapio Koivukarin Islannin matka, niin kyllä se on ihan Suomen kirjakulttuurin kannalta merkittävä projekti, että sen pohjalta syntyi varmasti poiki siis paljon käännöksiä, että tuli tietenkin meidän likekirjoja tiheeseen tahtiin, mutta tuli niitä kontakteja ensin Tapion kautta ja sitten hän loi uusia kontakteja jako eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä islantikirjallisuus, nythän se on aivan supervaltavirtaa. Rämön islantidekkarit miehitti kaikki myyntikärkipaikat kaikilla myyntilistoilla viime
vuodella. Niin, se on yllättävä. Se on
kyllä. Yllättävä. Mutta niin, totta kai on myös näitä käännöksiä, mitä tulee islannista paljon. Joo, mutta toi on yllättävä kyllä.
Niin, tämä. Mutta se liittyy varmaan niihin tulivuoden purkauksiin. Me on päätellyt, että se ihmiset haluaa elää vaaran katveessa.
Niin, voi olla. Mutta se, että kyllä se oli, se Koivukarin Islannin matka varmaan on kevyesti yhden pitkän artikkelin, ellei pienen kirjan kokoinen osa suomalaista kirjakustannusta ja kulttuuritoimintaa. Että mitä se poiki sitten seuraavien vuosikymmenien aikana.
Joo, kyllä. Mutta teillä on ollut myöskin Rikos kannattaa -dekkarisarja, esimerkiksi ruotsalaista dekkaria, mikä sitten varmaan kantoi hedelmää.
Joo, kyllä se oli laveeta. No ei tässäkin mainita se Erna Montinpan, niin Timpan innostus, kontaktit oli sinne, mutta että kun hän otti tehdäkseen, niin siinä tuli paljon Ruotsia ja Norja -dekkareita, toki muutakin, mutta ennen kaikkea nyt sitten Ruotsista, Norjasta tuli dekkareita, okei, Edvardsson ja sitten Karin Fossun Norjan puolelta. Et varmasti niitä olisi tullut Suomeen, tämä Nordic Crime tai millä nimellä haluaa mainitakin, niin tullut, mutta kyllä siinäkin mä luulen, että oli tällä Erna Monnike -pioneerityöllä merkitystä, että se avasi uusia kanavia Ruotsia ja Norja -dekkareille Suomeen. Uusia nimiä. Ja ennen kaikkea voi sanoa uusia kääntäjiä. Että iso osa noista, jotka nyt on niitä suurimpia, meidän tapauksessa nuoren polven, jos itse pitää, me laskemme vielä Jyskyn kanssa 70-vuotiaana nuoren polven kirjan toimijoiksi, niin meidän nuoren polven kääntäjistä iso osa aloitti meillä, Tarja Teva ja kymmenkunta upeita, jotka nyt on sitten parhaita suuria nimiä sen 60-luvun polven kääntäjien jälkeen.
Onko se niin, että kääntäjät tavallaan luo sen kirjan? Että huonostakin voi tehdä hyvän ja hyvästä huonon.
Niin, kuinka paljon sitten huonosta voi tehdä hyvää, mutta hyvästä voi varmaan tehdä huono kääntäjä. Se on tähän ja huono kustannustoimittaja. Että. Mutta että jos hyvästä hyvää, niin silloinkin, niin erityisesti varmaan, niin kyllä se kääntäjä, suomentaja kääntäjä tekee sen kirjan. Että viittaa nyt tässä suhun toistamiseen, mutta että sä oot itse tehnyt monta käännöstä, niin kyllähän se on niin tarkkaa, vaan se muotokielen hakeminen ja sitten pienillä muutoksilla, niin sä voit kääntää täysin oikein yhden tekstin tai virkkeen, mutta aivan mitättömällä, vaikka sanajärjestysmuutoksella, niin se painotus, asia sisältö muuttuu aivan toiseksi. Vaikka sisältö säilyy samana, niin se tunnepohja muuttuu aivan toiseksi, kun sä teet pienen muutoksen siihen. Ja siinähän se justiin on hyvän kääntäjän ja vastuullisen kääntäjän asia, että se huolehtii siitä, että pyritään säilyttämään se alkuteoksen painotus ja alkuteoksen muotosisältö.
Olen ymmärtänyt, että teillä on Mikael Niemi oli tämmöinen nosto myynnissä, että tämä Vittulanjänkä hylähti myyntiin ennen kuin se Ruotsissa nousi.
Joo, kyllä. No yleisesti niitä oli hyvällä tuurilla tai silloin kun paljon roiskiin, niin aina joku osuu, mutta että vähän vuosittain oli onneksi suuria menestyksiä. Että menin ihan kohta siihen Mikkailiin, mutta että meillä joku Yrjänän runokirjat, joka yhtäkkiä myy enemmän kuin meidän koko kaupallinen tuotanto yhteensä, niin menee kymmeniä tuhansia kappaleita arkkanaa. Ja se oli siis tietysti yllätys, vaikka Yrjänen nyt olikin tunnettu rokkari jo silloin. Tämä Antoninen Mellon havahtuminen, jota myytiin varmaan 50 000 kappaletta, niin sekin kumminkin ensimmäinen painos oli 500-700. Ja siitäkin laskin, että puolet jää säästettäväksi vielä 2020-luvulle. Mutta että toi oli tietysti näistä hyvistä onnistumista isoin se Jänkä Joonaksen kirja. Ja se meni, on parempi, että Ernomo kertoi, että ei tarinaan tule virheitä, mutta varmaan suunnilleen meni näin, että hän oli Göteborgin kirjamessuilla ja siellä on tämä kirja julkistettu tai se on huomattavan laveasti esillä. Siihen herää kiinnostus monella suomalaisella ja monella kansainvälisellä toimijalla. Mutta että Ernomo soittaa sieltä sitten joskus myöhään ehtoilla baaripöörästä, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että me saadaan tämä kirja, jos päätös tehdään heti. Että 5 minuuttia tuossa aikaa sen aikana, kun hän käy tuopit hakemaan suuret tuohon Mikkalille, niin tai ustantajalle, niin päätöstä. Mä sanoin, että no, jos sä uskot siihen näin paljon, niin totta kai päätössä tehtiin tässä, että lyö. Ja silloin meidän, en muista tarkkaa summaa, mutta silloin sen aikaan, niin se oli tuntuva, ihan ok ennakko, mitä maksettiin. No, sitten tuli maksettua rojalteja kyllä. 10 kertoin sen päälle myöhemmin. Mutta se oli hauska, osi hieno sattumus ja just sillä hetkellä varmasti pelasti Diken siinä muodossaan, kun se oli just sillä hetkellä. Tai pelasti silloin, kun se oli ulkona lyhyen ajan perästä. Että lähemmäs, tai suuruusluokkaa 100 000, sitä myytiin eri painettuina kirjoina, kovana ja pehmeänä.
Teillä on ollut myöskin tämmöisiä niin sanotusti epäkaupallisia yhteistyökumppaneita, kuten kääntöpiiri tai tämä Rauhan puolustajat, pystykorvasarjaa. Että se on mielenkiintoinen tämmöinen mielenhäiriö, että sitä niin kuin monenlaiseen suuntaan lähtee.
No lähes kaikki siitä oli erittäin epäkaupallista. Että mä nyt äkkiä muistan, tehtiinkö kaupallisin ajatuksin oikeastaan juuri mitään muuta kuin ne Puikkosen Karin Setem pikkutuhmat sarjakuvat, erotiikkasarjakuvat, mutta niissäkin oli siis se huumori nyt tietenkin se ratkaisevin asia, ja jos täysin kielitaidoton sen Espanjasta kääntää, mutta se toimi siinä tapauksessa, kun se lähinnä oli huokailu ja se dialogi, niin eihän se ollut mitään. Mutta että ne nyt voi ajatella, että nyt toivon ajatteli, että omat tulee pois, mutta muuten se koko runolista, niin eihän niille ollut laskettu yhtään mitään myyntiä, eikä niistä sitten myös kovin moni noussut, mutta tietysti tämä Arkkanalla maksettiin aika monta kymmentä uutta runokirjaa. Mutta toi oli sitten sisällöllisesti tosi tärkeitä oli ne yhteistyökuviot. No tietysti Canterbury oli tämmöinen Canterbury kustantamo, naiskirjallisuuden kustantamo, oli tehnyt hienoa sarjaa, ympäri maailman julkaistuja kirjoja, muun muassa silloin Nobelin rauhanpalkinnon saanut nainen oli sarjassa mukana, niin sen kustantamon ostaminen, tai siis totta kai se oli kaupankäynti, mutta siinä silloin siirtyi sitten ei henkilökuntaa, mutta nimi ja ne oikeudet, mitä MAPissa sattui silloin just oleen. Mutta sitten tämä, mikä jatkuu edelleenkin, niin tämä Rauhanpuolustajien ja Matin Puron kanssa, Teemun kanssa käynnistetty pystykorvasarja, niin siinä taas se kaupallinen ajatus, voi sanoa, että puuttui sillä lailla kokonaan, että ne tehtiin sen sisältöpainotuksen vuoksi. Moni runokirjoista tehtiin aika eri ajatuksella, että niissä oli vain jotain, mikä kiinnosti, mutta nämä on kumminkin tehty maailman muuttamiseen, että vallankumouksen eteen tehtyä työtä. Ja koska se tuli 90-luvulla kuitenkin, missä 90-luvun puolivälissä tuli se Ken Saroviivan vankilapäiväkirja, ja samoihin aikoihin, kun Saroviiva hirtettiin, niin jatkuu yhä sitten niin, että nyt tehdään Teemun ja toisen Vikinuoren, tietysti Teemu on 20 vuotta nuorempi, niin Taipaleen Ilkan kanssa näitä rauhankirja ja pamflettikirjoja edelleenkin, sitten Rosebudin nimissä nyt, ja yhteistyössä edes, niin kuin, että millä nimellä kulloinkin, mutta yhdessä teemme Rosebudin koneistolla myöskin.
Tuo voimalehtin perustamisessa olet ollut mukana, niin eikö sekin ole vähän semmoinen ajatus, että kun lehtiä jaetaan ilmaiseksi, niin silloin täytyy olla kysymys jostain utooppisesta ajattelusta?
Joo. Voima käynnistyksi nyt 99, että ihan kohta neljännesvuosisata sitten. Ja pitkälle sama ja samat ihmiset on mukana, jotka oli silloin käynnistysvaiheessakin tai lähes alusta pitäen. Ja se ilmaisformaatti tabloidi ja sitten tämä suuren painoksen, suomalaisittain suuren painoksen ilmaisjakolehti, niin se nähti kumminkin tuon meidän silloin muutama vuosi toiminnassa olleen Likeuutisten kautta. Ja Likeuutisia painettiin parhaimmat numerot oli se suuruusluokkaa 100 000. Se samoin jaettiin ilmaisjakona, mutta sen sisältö oli toki viihteellisempi tai eri lailla painottunut. Siinä taas sitten toimittajien mukaanhan noi elää päätoimittajan mukana. Niin. Mutta että kyllä se oli myöskin merkittävä tapaus. Ja sitten se, että Voima on nämä vuosikymmenet neljännesvuosisadan sinnitellyt. Sen aikana on kuollut kaikki muut NS-kilpailijat, eli siis kollegat markkinoilla toimineet, jotka välillä sai ulkopuolista rahaa tai satsas merkittävään näkyvyyteen, tai joilla oli isot toimijat takana, niin kuin Sisarillakin ollut se oma lehtensä, tai oli jopa kaksi eri kokeilua. Tennipään aikaan oli 4 vai 5 tämmöistä ilmaisjakotabloidin telinettä vierekkäin niissä jakopaikoissa, missä nyt lehtiä jakaan pysty. Ja ainoana näistä kaikista, noin 10 kokelaasta, niin voima on yhä hengissä ja siis toimii, ok, tekee hyvää sisältöä, oikeaa journalismia ja myös niin, että siis pystyy jollain lailla kohtuullista korvausta maksaa niille muutamilla ihmisille, joille se on päätoiminen työ.
Niin se on suuri vaikuttaja Suomessa, koska se leviää tuonne jopa tuonne Ylä-Suomeen.
Niin, no kyllä, kyllä menee ihan. Lappi ja Myörän on tietenkin jakopisteitä. Ja parhaimmillaan siihen on ollut isoja, toki toimittajien mukaan ja kuinka paljon on ollut resursseja aikaa käytössä, mutta että sen kaltaisia skuuppeja joitain, että sitten Yle ja Hesari niitä referoi ja lainaa ja ottaa siitä vaikka sen lähden pohjalta sitten tehdäkseen itse laveampaa isojen resurssien tutkivaa journalismia päälle.
No miten Suomessa Wikipedian mukaan kustantamoja on 90. Kuinka mones kustantamon perustamiseen olet osallistunut?
No, ei niitä nyt niin montaa, mutta toki silloin oli se Liike 8, 6, 8, 7 ja sitten tuli Voima 99 ja Voima julkaisi jonkun verran myös kirjoja, mutta tietysti nyt lähinnä on ollut Voimalehti. Ja sitten siitä irtautui, koska se kirja ja lehtipuoli oli sitten niin eri ja tuommoiselta toiminta inhimillisten resurssien toiminnan kannalta oli järkevää jakaa se kahteen, niin sitten syntyi Intokustannus muutamia vuosia myöhemmin. Ja tämä kanssa kehiteltiin Matin Puron kanssa lähinnä se irtautuminen. Ja sitten nyt 6-7 vuotta sitten, mitä siitä on aikaa, 7 vuotta, niin Niko Aula, joka oli aikanaan siis perustanut, jolla oli Lokikirjat, niin Niko oli sitten kiertänyt Lokin jälkeen monessa kustantamossa, kerännyt lisää ideoita, niin sitten perustettiin Aula, ja Nikohan sitä koko ajan vetää edelleen ja veti sieltä alusta lähtien. Niin tässä on noin päällimmäiset ideointia, on toki ollut sitten monen kustantaman kanssa. Sitten me tosiaan just laskin, että ne, joiden toimintaa olisi voinut ja pitänyt jatkaa, että se Kääntöpiiri siirtyi silloin Likelle ja siinä tehtiin jonkun verran kääntöpiirikirjoja. Taifuuni siirtyi Marjo Mäenpään, Taifuuni siirtyi Likelle ja sitten tehtiin jonkun verran niitä, ei Taifuunin nimis kyllä, kirjoja. Ja sitten oli tietysti se Otson, Kantokorven Otson ja Ervastin, tai Jack in the Box oli Otson oma, mutta oli Nostromo, joka oli siis Lasse Saarisen ja Otson ja tuon Ervastin kustantamo ennen Jack in the Boxia. Sitten muutama vuotta myöhemmin. Mutta ne Nostromo siirtyi Likelle, se mitä siitä nyt oli, siis vähän varastoa ja jotain nimiä. Ja sitten on jonkun verran oli jotain muuta pienempää, mutta noin 10 kustantamoa on tämmöistä, jossa aktiivisemmin toimii.
Muutamia tarinoita näissä kustantamoissa, niin kuin menneisyyden kustantamoissa, niin oli tämmöinen Armo Hormian Tajo, joka julkaisi pääasiassa niin kuin semmoista armottoman hyvää käännösunnoutta ja kirjallisuutta omatakeista. Ja sitten oli tämmöinen tapaus kuin Kauko Kare, joka teki Aleja-kirjat 1967. Ja hän silloin oli kirjoittanut kirjan Tähän on tultu, Paasikiven linjalla K-rintamaan, joka oli hyökkäys Kekkosta vastaan. Sitten hän joutui perustamaan kustantamon, kun se oli niin kovaa sanaa, oli pakko. Ja sitten se todella myi hyvin.
Mm-hmm.
Se oli tavallaan varmaan tämä monella pienellä kustantamalla just on paljon sanottavaa. Ja yhtäkkiä kun se sanottava löytää sen pohjana, niin siitä se saattaa kasvaa. Et sitten niin kun ajatellaan esimerkiksi Sammakko, niin siellä he sai Heli Laaksossalla niin kun nostettua sitä kustantamaa, koska yhtäkkiä runokirja myi. Se on kumminkin aina yllätys, varsinkin vääränkielinen niin kuin runokirja.
Joo, ei minkään kielinen runokirja, kyllä.
Mutta miten sitten, kun sinä käännöt oli loputtomin monikätinen, että sä päädyit siihen, että mikä kauden voisi lopettaa ja tehdä jotain muuta?
Joo.
Minkälainen vaihe se oli ja milloin tämä tapahtui?
Joo, mä vaan olen sen verran siihen kustantumalistaan, mutta tämä on siis myös vastausta tuohon, että sitten silloin 2005 vuoden lopussa tai 2006 vuoden alussa syntyi Rosebud ja silloin se mä myin en yhtiö, ei vanhaan likeen, vaan yhtiön nimen ja yhtiön kirjan kustannustoiminnan ja sitten siitä jäi irralleen ulkopuolelle tuo Voimalehden osuus ja sitten jäi kirjakaupat mitä oli ja sitten jäi paljon varastoa. Tätä prosessi vaan se meni, että nyt olen ihan tarkkaan sitä miettinyt oikein koskaankaan, mutta sitten siinä liken loppuvaiheessa, että toiminta oli, sanoin, että liikevaihto oli kasvanut, oliko yhtä, vailla yhtään poikkeusta tai saattoi olla siis joku yksi näin, niin sitä 87 siihen 2005, että sitä ei ollut hetkautta ollut mikään 90-luvun lopun lama tai joku tämmöinen, se ei vaikuttanut mitään. Mutta toiminta oli kasvanut ja väkimäärä oli koko ajan kasvanut. Ja sitten tietysti se niin kuin raportoitava vanha lista oli kasvanut ja koko ajan oli enemmän paineita julkaista niitä samoja ennen kaikkea kotimaisia kirjailijoita, joita oli vuosien tai tuossa tapauksessa jo lähes vuosikymmenten mittaan tullut mukaan. Ja sitten se kannattavuus ei ollut miksikään varsinaisesti muuttunut, että ensimmäinen 10 vuotta oli tietysti selkeästi raskaasti tappiollisia, tai sen tappion pysty, kun ei velkaa kertynyt, niin sen tappion pystyi kuittamaan sillä, ettei maksanut itselleen mitään ja muillekin huomattavan vähän. Mutta että siis kaikille sopimusten mukaan maksettiin kaikille sen mukaan, kun oli jo töitä aloitettaisi sovittuna. Mutta tietysti myös ja ennen kaikkea se henkilöstökulu kasvoi, että se vaan rupesi käymään tuntuun työläältä, että sitä olisi pitänyt pystyä jakaan sitä töitä jotenkin. Ja mä oon ollut aina yhtä huono töiden jakamisessa. Olen siis sitä yhä, että se ei ole. Se tauti ei ole parantunut mihinkään.
Niin. Sä oot sahdintekijän poika. Sahtihan perustuu siihen, että kaikki on yhteistä.
Niin, no kyllä. Totta kai se on hänen kommuuni tämä on ollut. Ja toi oli niin hauska. Se sopisi tähän paikkaan, mutta Leivon Arto, joka oli huomattavan pitkään sinne kotimaisen kaunokirjan suoravetäneen ja Artsin kanssa edelleenkin tehdä silloin tällöin jotain yhteisiä asioita, niin se luonnehti sen niin hienosti, joskaan ei nyt kaiken kattavasti, mutta hienosti kuitenkin, että Dike oli ja aikanaan jo luonnehti ilman imperfektiä, niin semmoinen, mikä nyt on oikea sana, mutta on jotain vähän mutkia siis, niin että jossain määrin epäonnistuneiden ja syrjäytyneiden ja haikeiden miesten projekti. Totta kai meillä oli myös naisia joukossa mukana, mutta että varsinkin alkuvaiheessa niin se porukka oli huomattavan miehinen. Ja ehkä sitten ne meidän naisemme, jotka oli porukassa mukana, niin ne piti tätä meidän äijä juoppoköyriä sitten jotenkin jotenkin aisuis, hoiti asioita. Mutta että se yhteisöllisyys oli, johon kautta viittasin, oli tietysti se tärkeä asia, että kyllä siellä huomattavan monet yöpötoimistolla usein ajoi ja siellä varmasti tapahtui paljon sellaista, mitä ei normityöpaikoilla tapahdu.
Niin kuin likäpestit esimerkiksi, teillä oli omat isot juhlat ja siellä, oliko se eläkeläiset?
Siis nehän oli ihan, ne oli tosi hienoja ne likefestit, joo. Sitten taas toi Henrik Laine, likeuutispäätoimittaja, se loi hyvät yhteydet ja suhteet noihin musiikkialan toimijoihin, että meillä ne oli tärkeimmät mainostajat, oli noi levyyhtiöt. Niin siinä oli isoja tiloja, Gloria, oli varmaan Gloriaakin isompia tiloja, moni. No eläkeläiset nyt oli aikanaan iso nimi, julkaistiin niitä musiikkikirjoja paljon, mutta sitten oli paljon myös uusia nousevia tähtiä, että en varmaan paljon sano väärin, jos on, että Olavi Uusivirran ensimmäinen iso keikka oli Likefestis joskus, milloin se Olavi nyt se ensimmäisen keikka sai. Ja on tätä hällekin muistellut ja ei se ole kiistänyt, etteikö se olisi ollut aivan ensimmäisiä. Mutta siis ennen kaikkea siinä oli uusia, hyviä uusia nousevia tähtiä bändeistä ja muusikoista, joita tietysti levyyhtiöt sitten toi meidän Likefestiin. Et nämä uudet artistit ei maksanut sitä, mitä olisi pitänyt maksaa jollekin vanhalle bändille. Eläkeläiset kai olisi, nyt on rahaa ne bändi, mutta että se taas liittyy sitten kirjan julkistamiseen. Se ei varmasti olisi lähtenyt kaljapalkalla Gloriaan, mutta sen sijaan oman kirjan julkistukseen toki.
Vuonna 2005 myit Liken Otavalle. Ja sitten keskityit enemmän kirjakauppiaaksi. Tämä Rosebud-kirjakaupan nimi, niin sehän on varmaan tälle William Hearstille tämmöinen luunappi otsaan. Onko?
No kyllä. Se on tietysti Orson Wellesin esikoiselokuvasta sisäisen geenistä otettu. Ja siellä on niin paljon. No milläkö nyt ei olisi, kun haluaa tulkita, mutta että ylitulkitsemattakaan, niin Rosebud, William Randolph Hearstin, tämän fiktiivisen Orson Wellesin elokuvan fiktiivisen haamon viimeisenä sanana, niin että mitä kaikkea siihen kuuluu. Mä itse taas ajattelen, että se on se menetetty viattomuus, se asia, joka joskus sieltä pikkupojalta, kun se vietiin palle kouluikäisenä tai semmoisena, mitä se nyt oli, 7 vuotta. Käytin kauppaamassa vaan kotoa pois ja se haluaa tapella vastaan sitten se vierään. Sitä kasvatetaan suuren imperiumin johtaja ja omistaja, lähti mokuli. Mutta että mitä se sitten haikailee kuolivuoteellaan? Sitä aikaa kun rävittiin pois potkukelkkamäestä rakkaan Rosebud-kelkan kyydistä. Mutta että mä itse näin, se on viattoman maailman tuhoaminen.
Niin ja myöskin hänen rakennansa varmaan oli, että hän rakensi semmoisen muurin ympärilleen.
Joo, toi niin. On hyvä
hän, huomio. Hän kuvitteli ainakin, että hänellä on paljon vihollisia.
Joo, Charles Foster Kane oli tietysti Charles Foster Kane oli tietysti se fiktiivisen haamon nimi, mutta se oli
kyllä
suoraan luunappi. Saas vielä perheen Hearstille.
Joo. Tämä sivullinen, joka on suurin sinun kirjakaupoistasi. Montako kirjakauppaa sinulla on?
Nyt on 6 tällä hetkellä. Että niitä on ollut semmoisia kiinteän kivialan kauppoja. Tätä on laskenut, että on ollut jotain semmoista ehkä 70. Tai siihen mä olen laskenut mukaan sitten, että jos tuossa makrotalolla on paikka vaihtunut merkittävästi toiseen. Mutta että totta kai on tämmöisiä ollut. Ateneum ja Kiasma ja sitten se Senaatintorin Kiselefin talo, korjaama ja kaapeli. Että niitä on ollut paljon. Rakennettu pysyviksi, mutta sitten vaan vuokrasopimus loppuu.
Tämä sivullinen on varmaan niin kuin tämmöinen hieman suurempi kuin Tommi Musturin kirjakauppa tuolla Siurun kylässä, mutta samankaltainen, että täällä tekee todella niin kuin löytäjä, kuka tahansa siis eri alueilta. Tarjonta on niin valtava. Onko sulla paljon niinku sellaista niinku vinkkaajia, että mitä kannattaa hankkia?
No tulee niitä onneksi. Kyllä toi englanninkielinen valikoima tietysti, joka sitten on dramaattisesti isompi kuin tämä suomivalikoima. Että se on jopa niin, että kaikki oikeat suomikirjat on hyllys, niin siihen ei tavattomasti nyt töitä tarvita, eikä ole mahdottoman iso rahallinen kassatsaus, jos kaikkia vähän menee ja niitä ostaisi tuohon yhden kappaleen. Ilmestyy kuitenkin niin vähän nimikkeitä, mutta sitten linkausten mukaan tuo englantivalikoima toki laajenee kysynnän mukaan. Mutta ajatus on kumminkin niin, että ehkä näistä suomi-jutuista vähemmän sitten nämä jää sillä vinkkaajille paikkaa, kun sinä nyt on, pyrkii olen ja on kaikki, jokainen Kaudeamuksen vastapainon, Terrakognitan, Ursan, Tutkijaliiton kirjat, että ne on aina hyllys. Ja jos niistä joku loppuu, niin sitten mä tilaan saman tien samana päivänä tai vähintään seuraavalla viikolla aina lisää. Että just tämmöisten ennen kaikkea tietokirjojen kohdalla, niin, tai näiden pienempien ammattimaisesti toimivien kustantamoiden koko tuotanto on hyllys aina. Mutta siis moni muukin kustantamo niin, että kaikki on tuossa aina mukana.
Liittyykö kirjakaupan pitämisen eettinen moraali, että niin kuin sanotaan, kustantamojakin on erilaisia. Yksi mun vuokraisännistä perusti semmoisen kustantamon, joka myy näitä Törnikirjoja ja muita sotajuttuja, niin onko kirjakauppeella oma moraali?
No, tottahan toki kaikessa tekemisessä on ja pitää olla ja varmaan tällä meidän alalla laveammin kustannustoiminnassa ja kirjakauppatoiminnassa, niin se on vielä jollain lailla selkeämmin nähtävissä ja määriteltävissä oma, tai siis moraalinen toiminta ja moraali. No, hän on sitten, että silloin kun ajat on helpompia, niin on myös helpompi toimia oikein. Sitten, jos ajat on huomattavan vaikeat, niin sitten pitää päättää, että loppuuko tämä nyt tähän vai joustanko vähän jossain. Mutta että kyllä toki, ja on se nyt tässäkin selkeä, aika vähän on semmoista, mitä olisin tuosta kokonaan karsinut pois hyllystä, tai että ei edes tilattaisi pyydettäisi. Mutta että sitten huomattavan paljon on semmoista, että jotain listaa, joka tuntuu joko aivan turhanpäiväiseltä, mikä on siis tietenkin eettisesti tai moraalisesti arveluttavaa sekin, koska kyllä se turhauttava vihre on aina jyrkkä kannanotto vallitsevien olosuhteiden puolesta. Eli silloin siinä seisotaan tukevasti sen vallitsevan kapitalismin takana, kun annetaan vaan turhaketta ihmiselle kouraan, että olkaa hiljaa. Mutta että sitten on semmoista myös, että mikä on sisällöllisesti epäilyttävää, mutta on vaikea ottaa kantaa ihan kaikkeen. Niin sitten on nimikkeitä, joita tilataan sitä mukaan, kun asiakkaat kysyy. Niitä ei ole tuossa hyllys esillä ja niitä ei siinä mielessä tyrkytetä, mutta jos niin joku tulee kysyyn vaikka semmoista vaihtoehtohoitokirjaa, joka olla jo ongelmallinen, on se vaikka semmoinen esimerkki, ongelmallinen siinä, että tarjotaan, että kunhan vaan nyt meditoit, niin kyllä se syöpä paranee. No, en minä tiedä, paraneeko se sillä, mutta todennäköisesti ei. Mutta ettemme tarjoa sitä vaihtoehtohoitoa hyllystä. Mutta jos se on jollekin asia, että minä tiedän, että kaveri parani tällä meditaatiolla, mä haluan sen saman kirjan, niin selvä. Tietenkin me sen sitten tilaamme.
Me olemme juuri täällä sivullisen tiloissa. Tässä on esimerkiksi lava, jossa on hyvä äänentoisto ja sitten nämä videokuva kuvataan sillä niin kuin nettiin. Sehän palvelee hyvin paljon niin kuin pieniä kustantamoja myös, koska meillä ei ole, pienillä ei ole varaa noihin messulavojen suuriin tilaisuuksiin. Se on mun mielestä esimerkillinen tilanne, koska sama toimii tuolla pienemmissä mittakaavassa tuolla Sammakon kirjakahvilassa. Että siellä on tämmöisiä tilaisuuksia.
Joo.
Sehän helpottaa pienkustantajia, koska pienkustantamisella ei ole oikein näkyvyyttä, paitsi nyt tulee tuo tekstin talo. Mm-hmm. On avattu, että saattaa helpottaa sitä.
Joo. Joo, tuossa on nyt ollut 500-600 tilaisuutta, että parhaina viikkoina voi olla 2-3 tapahtumaa päivässä. Ja sitten nyt keväkausi on tietysti vähän hidasempaa täällä, varsinkin tämä ensimmäinen kuukausi on ollut. Mutta että kyllä sen tarkoitus on juuri, että kun siinä on suunnilleen kaikki se, mitä tarvitaan, että siinä on se kuvauskalusto, kaikki striimataan, ajetaan verkkoon. Sitten siinä on, kun tämä on omaa tilaa, niin siinä on astiat ja lasit, jos joku tuo ja tuo, moni tuo siihen viinipullot tullessaan julkistustilaisuuteen, niin niitä saa vapaasti tarjoilla. Ja aukioloajan suhteen nyt ei ole, että jos tilaisuus kestää, kauppa menisi kiinni 7, jos tilaisuus kestää 10, niin sitten me ollaan tässä 10, että ei se nyt ole niin tarkkaa. Ja sitten tietenkin se, että kun siinä yhteydessä voi myydä, eikä tarvitse edes murehtia, mutta että jos tilaisuus on kirjastossa, niin se myyminen on huomattavasti hankalampaa, ja varsinkin sitten jonkun viinitarjoilu, niin voi olla oodis kömpelömpää, että tai pussikaljan jako. Mutta että kyllä toi sen on. Ja sitten siinä on kumminkin 100 kunta istumapaikkaa, niin ja hyvä äänentoisto, ja koko ajan sitä parannetaan. Taas on tullut uusia laitteita, kun saadaan vaan kytkettyä, niin se tuli taas uutta tekniikkaa, niin kyllä se parantaa. Ja sitten tietysti nämä kaikki tilaisuudet yritetään tiedottaa sen, mitä omia resursseja on, omia kanavia, tai mitä omia kanavia on, mutta sitten tietysti järjestäjien täytyy pääosin hoitaa se tiedotus. Mutta hyvin se on toiminut koko ajan paranee.
Niin, ja se on se asia, mikä saa myös ihmiset liikkeelle tutustumaan toisiinsa, koska siitä on esimerkki, tuo Tampereella oli tuo tulenkantajien kirjakauppa, ja se, siellä oli näitä dulkkareita, niin kaikki nuoret runoilijat tiesi, että siellä on sitten ilmaista viiniä. Siinä kokoontui tietty porukka aina, ja sitten se oli tämmöistä positiivista juhlimista ja tutustumista. Ja nyt sitä ei ole tällä hetkellä, niin se tuntuu oudolta.
Niin.
Miten sä suhtaudut tähän näihin, kun Suomessa on tapahtunut tätä isoin kustantamaisen tätä tavallaan kriisiä, että siis jos Werner Söderström ja Otava perustettiin 1800-luvun puolella ja sitten Tammi perustettiin sodan aikaan. Se oli osuuskuntatoiminnan ympärille itse asiassa Tammi perustettiin. Ja näillä on ollut se johtava julkaisuvalmius näillä kolmella, joka on säilynyt näihin päiviin asti. Mutta sitten on tullut tämä tavallaan keskittyminen, että onko Tammi osa VSO:ta, ja VSOY on puolestaan liukunut tuonne Bonniersiin. Ja mites tämä Otava? Kaikki on niin kuin linnoittautunut. Ja myöskin kirjavälitys, niin siellähän on näitä omistajia, niin nämä isot kustantamot. Mitä sä ajattelet tämmöistä tavallaan julkaisutoiminnan keskittymästä?
No, moralisointia siihen ei voi sillä kun itsekin tein sen likekaupan, niin olisi sitten aikamoista jeesustelua niin ottaa kantaa, mutta totta kai se on huono asia sen monipuolisuuden ja moniarvoisuuden kannalta se keskittyminen. Ja vaikka kuinka jäisi vapaita käsiä, jos VSOY konsernissa on ilmeisesti tai on selvästi enemmän vapautta toimia kustantamoilla siihen liittyneillä liitetyillä kustantamoilla kuin Otava-konsernissa, jossa on aika lailla kaikki keskitetty yhteen, niin kyllä se julkaisumaailmaa kaventaa. No toisaalta sitten on tullut paljon on tullut myös uusia kustantamoita, sanotaan nyt Aviador, jonka lista on tosi iso. Ja Aviadorilla sitten vielä on tämä no, omakustannepuoli tai tilauskirjapuoli, joka on toimitettu jo kerroja, mutta siis Aviadorin lista on laajentunut huomattavan paljon viime aikoina. Ja sitten taas, mikä on hyvä ja paha asia, mutta siis toisaalta hyvä ja toisaalta huono, että sitten kun tämmöiset oikeat tietokirjat, niin ne on kovasti paljon karsiutunut pois jostain Otava VSU-konsernien listoilta, niin sitten niille on taas jäänyt tilaa, tai silloin on paljon enemmän tilaa kauden aamuksilla vastapainoilla SKS:llä Teerassa myös sit, populaarimpaa tietokirjallisuutta. Totta kai on ne markkinakoneistot, on markkinointikoneistot, on erimoiset isoilla taloilla kuin pienemmillä. Ja mutta jos tähän keskittymiseen vaan menee, niin en mä tiedä. Se, että jos ja kun huomattavan paljon näistä kustantamokaupoista tehtiin tuon pari vuotta kestäneen äänikirjabuumin aikana ja vuoksi, niin silloin se on, voi sanoa, että se on negatiivinen asia, että jos vaan ostettiin backlistaa ja sitten sillä uudella tuotannolla ei ole merkitystä. Mutta sitten taas positiivisessa voi ajatella, että se on moni talo on toiminut pitkään tosi rajallisilla resursseilla ja sitten se on pelastus, että joku isompi toimija ottaa kumminkin jatkaakseen sitä toimintaa muutamien suppean, mutta kunniakkaan julkaisutoiminnan vetämiseen. Et otetaan vaikka sitten Blue Moon, joka liittyy tuohon Docendo Crime Timeen, joka on osa VSO:ta, niin Blue Moon, niin kumminkin nämä pariskunta oli vetänyt sitä neljännesvuosisadan ja itse tehnyt paljon ison osan niistä Raimo Sallakangas ja puolisonsa niin, että tehnyt käännökset ja toimitustyö ja kaiken itse. Niin sitten vaan se rupesi olemaan, että joko se loppuu kokonaan tai sitten se jatkuu jonkun muun yhteydessä, ei enää tekemänä. Niin silloin se on, voi sanoa, että silloin se on positiivinen asia. Ja backlista jää sitten jollain lailla jonkun muun tästä tapauksessa ison toimijan huolehdittavaksi. Kirjat jääviä saataville ja sarjat jatkuu ainakin jonkun verran jossain määrin.
Mikä sulla on tulevaisuuden suunnitelmia, sanotaanko niin näiden massiivivaalitilaisuuksien jälkeen? Onko sulla haaveita tai tämmöisiä suunnitelmia muuta kuin tuosta auton joku päivä?
Joo. Miten tuossa on noita autoja nyt kyllä? Laskin mitään. Niitä on ollut aika monta kymmentä vuosien varrella, parempia ja huonompia, että joku on ollut jopa useiden satojen eurojen arvoisia hankintavaiheessa. Et se ei ole ehkä nyt se ensimmäinen, koska tuosta pihasta voi ottaa tuommoisen soholon vanhan pakettiauton aina, kun jotain kuljettaa pitää. Ja kämppääkään ei ostaa tarvitse, kun ei sitä tähän mennessä ostanut. Niin ei sitten ehkä 70-vuotiaana enää kannata ruveta nuoreksi asuntosäästäjäksi. Mutta niin nyt ihan lähitulevaisuus, niin tässä 10 minuutin sisällä heti kun tästä päästään, niin menen tuonne Educa-messuille. Siellä on messut päällä ja sitten huomisaamuna, jos mennään jo sinne Jumalan hommiin, eli huomiseen asti, niin sitten matkataan Tampereelle. Siellä on tämä Tampere-talon vanha, joka käynnistyi aikanaan filosofiatapahtumana, nyt siinä on sisältö paljon muuta. Että jos niitä tapahtumia on kohtuullisen runsaasti, taas palannut tuon tautiajan jälkeen. Mutta että se, mitä siinä nyt on enemmän, joka tosiaan sivuun, että on jäviä, niin sitten julkaisutoimintaan nyt siinä on 10-15 kirjakäsikirjoitusta työn alla. Monet niistä on Taipaleen Ilkan videoimia tai Ilkan kautta tulleita tai sitten vanhojen Silkarpaus rauhan klassikoiden uusita painoksia, että niiden muokkaaminen ja sitten uutta julkaistoimintaa tulee, että varmasti julkaistoimintaa tulee taas enemmän kuin vaan suinkin kerkee. Mutta varmaan tärkeimpänä on, että sais tai ilman konditionaalia niin tämän sivullisen toiminnan vakautettua, että toi lava pyörisi niin, että siinä on ohjelmaa koko ajan ja siitä saisi pientä tuottoa myöskin, että nythän se tietenkään ne, mitä siinä tapahtuu, niin niillä ei edes niiden myynnillä, omalla myynnillä makseta niiden neliöiden vuokraa. Mutta että pystyisi vielä pitämään ja koko ajan parantamaan tätä sivullisen valikoimaa. Että nyt, nyt näissä hyllyissä on se joko 43 000 nimikettä, mutta tuossa odottaa 10 000 nimikettä vielä Redillä käytävillä ja varastoisi, että päästään vaan hyllyttään. Mutta aika ei riitä ja tällä hetkellä ei edes tila riitä. Tämä 1304 on liian pieni. Että löydys tästä nurkalta vaikka kellarista 1 kilometri saada kirjahyllyjä, sillä jo parantaisi huomattavan paljon. Että panisi yksin kaksin kappaleen niitä varastoja purkaisi sieltä. Että kyllä se on semmoinen, että jos te mennään tosi pitkälle tulevaisuuteen, jos 30 vuoden päästä sitten kun on 100-vuotias, niin sitten kyllä olisi mukavaa, että istuu vaan sohvan kulmalla ja lukee. Katsoo hyviä elokuvia ja voisi lukea ympäri vuorokauden.
Silloin maistuu Fellinin elokuvat.
No joo, Fellinikin joo, mutta kyllä mä varmaan sitä Pressonista ja Tarkovskista ja Pasolinista. Näistä aloitan ennen Felliniä, mutta juu kyllä tietenkin. Myös Felliniä joukkoon. Iloluontaisempaa.
Kiitoksia haastattelusta, Hannu Paloviina.
Kiitoksia haastattelusta, Jysky Ihalainen, alan eläviä isoja legendoja.